На сённяшні дзень выцінанка вельмі такая папулярная, вельмі актуальная такая з'ява. І на фоне вось гэтага буму вышыванкі мне б вельмі хацелася, каб прагучала і выцінанка таксама, каб на яе звярнулі ўвагу, таму што беларуская выцінанка даволі спецыфічная, на розніцу ад украінскай, ад польскай выцінанкі. Свае ёсць у яе асаблівасці. Адна з апошніх уступіла ў саюз майстроў Вера Янушэўская. Вельмі цікавая дзяўчына, якая зацікавілася выцінанкай, але паколькі яна такая творчая вельмі асоба з выпрацаваным густам сваім, то яна вельмі хутка так пачала рабіць крокі ў выцінанцы і паўгады недзе мы з ёй папрацавалі, і потым яна стала рабіць калекцыю ўсё цікавейшае і цікавейшае. Мне было прыемна працаваць з ёй, бо яна такі свой асаблівы стыль характэрны для яе мае. З аднаго боку, але з другога боку, канешне, такая адказнасць вялікая, не прыціснуць гэты стыль і не загубіць асаблівасці чалавека. Чаму да гэтага так вот стаўлюся? Таму што мая любімая настаўніца Вікторыя Мікітана Чырвонцава, пра каторую заўжды згадваю, яна якраз умела вось гэта рабіць, яна умела ў кожнага свайго вучня знайсці яго асаблівасці, яго характару, рысы, ягоны творчывасць, почырк. І па сутнасці вучнікі вучыліся, зараз яны ўсе розныя па свайму творчаму такому праяўленню. Тое, што казала пра Веру Янушэўскую, ну, адна з маладых такіх асоб, якая не так многа займалася выцінанкай, але так хутка неяк раскрылася ў ёй і цудоўнай працы. І вот зараз адкрыццё нашай выставы сумеснай. Гэта Вера як асноўны такі натхняльнік і арганізатар. Я, Вольга Бабурына, буду там. І Сухая Наталля. Выстава, прысвечаная памяці Максіма Багдановіча. Бо ў гэтым годзе 125-й год яго нараджэння. Будзе яшчэ шэраг варштатаў, лекцый, выступаў цікавых, якія будуць падчас вот гэтай выставы адбывацца. Таму, калі ласка, запрашаем. Там можна будзе пабачыць вот розныя працы трох майстроў. І менавіта ўсе яны вот аб'яднаныя думкай, ідэяй, памяццю Максіму Багдановічу. Некаторыя працы слова для выставы ствараюцца. Некаторыя працы, ну, бывае так, што працы ствараюцца, потым яны, ну, як бы знаходзяцца для іх месца, дзе яны могуць сябе паказаць, тыя працы. Але ўсе яны вот этой вот лірычнай тэматыкай аб'яднаныя. Это будзе цікавая выстава, тым больш, што гэта, ну, як бы сучасная беларуская выцінанка. Якраз будуць такія выцінанкі, якія не настолькі звыклыя для нас.